Pentru profesorul Daniel David, psihologia n-a fost nici prima iubire și nici prima alegere.
Adevărul este că eu am vrut să fac științele naturii, poate fizică, chimie, medicină. Eu am fost și la un liceu care avea un profil de biochimie. În satul mare, când eu eram în liceu, nu exista psihologie.
Revoluția din 1989 avea să-i determine însă alegerile.
Eram în clasa 11 când a avut loc revoluția și atunci am descoperit primele manuale de psihologie. Și am început să mă uit ce-i cu domeniul ăsta și cu ce se ocupă. Adevărul este că și în biologie și în medicină mereu eram interesat mai degrabă de substratul neurobiologic pentru unele procese complexe, cum ar fi gândire, memorie și așa mai departe. Și atunci când am văzut că este o altă disciplină în țările civilizate care se ocupă cu aceste fenomene, am știut că vreau să fac psihologie din clasa 11. Așa am ajuns la psihologie. Dacă nu era revoluția și nu descopeream că există un domeniu care se cheamă psihologie și există manuale de specialitate de psihologie, probabil că astăzi eram la, nu știu, medicină, chimie sau fizică sau biologie.
Pentru că asta era o altă întrebare, dacă n-ar fi fost revoluția, ce ați fi făcut? Ce v-ați fi văzut făcând?
Da, cel mai probabil eram la medicină și mă ocupam de aspecte de psihiatrie, neurologie, neurobiologie. Probabil că m-aș fi ocupat cu acest domeniu.
Dar a ales psihologia, iar astăzi este directorul Departamentului de Psihologie Clinică și Psihoterapie din cadrul Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. Președintele Institutului Internațional pentru Studii Avansate de Psihoterapie și Sănătate Mentală Aplicată, profesor asociat la Icahn School of Medicine at Mount Sinai din New York și directorul pentru cercetare la Albert Ellis Institute, tot din New York, Statele Unite, dar și profesor Aaron T. Beck, de psihologie clinică și psihoterapie la aceeași Universitate Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca.
Născut în România cu Corina Negre.
Cum a fost facultatea?
A fost interesant. Noi la Cluj am avut norocul să avem un șef de departament care, atunci când s-a reînființat psihologia după Revoluție, a gândit foarte modern. El a înțeles că au trecut 20 și ceva de ani de când a existat cândva psihologia în România la nivel competitiv internațional. Și a dat seama că nu poate să facă după 20 și ceva de ani psihologie competitivă numai cu oamenii care erau atunci în catedră. Astfel încât, sigur, a adus în catedră și oameni din generația respectivă, dar a adus un grup de tineri care nu aveau legătură sau nu erau foarte bine pregătiți atunci în psihologie, dar foarte motivați, foarte deștepți, i-a trimis să studieze în străinătate, s-au întors. Și la Cluj, practic, când eu am intrat în facultate, am avut deja un grup de 3-4 profesori care știau ce se întâmplă cu psihologia internațională și care ne-au ancorat direct în psihologia internațională. Asta a fost un avantaj extraordinar pe care l-am avut la Cluj. Profesorii fiind mai mulți, Liviu Matei, spre exemplu, Mircea Miclea, Ștefan Somoșcăzi, au fost mai mulți care au studiat în diverse domenii cheie și ne-au racordat direct, cum am spus, cu psihologia internațională, șansă pe care mulți din celelalte centre universitare, din păcate pentru ei, n-au avut-o. Iar profesorul este profesorul Ioan Radu, care tot ce a făcut, a făcut într-o manieră temeinică, un om foarte serios. Sigur, el a trebuit să supraviețuiască desfințării psihologiei. Așa a fost vremurile, atunci nu ai putut să ai multe contribuții și publicații internaționale, dar tot ce a făcut în țară, chiar dacă n-a fost foarte cunoscut internațional, a fost un lucru temeinic, un lucru care a trecut procesul de recenzie, un om care, înainte să scrie, citea, încerca să se verifice, sigur, la nivelul respectiv, la nivelul bibliografiei pe care o avea atunci. Deci, ce vreau să spun, că și în condițiile limitative de atunci a încercat să facă lucrurile cât mai temeinic. De exemplu, mie mi-a spus, el a fost conducătorul meu de doctorat, mi-a spus că, uite ce-i, eu am crescut și am fost forțat să fac psihologie într-un anumit fel, tu va trebui să mergi în străinătate, să vezi cum se face psihologia acolo și să te racordezi la psihologia de acolo și la standardele de acolo, nu la ceea ce am făcut eu. Foarte puțini oameni pot să facă astăzi așa ceva, că de obicei, Când pui diversi oameni în poziții decizionale în mediul academic, rare ori vei găsi un om de caracter care să susțină niște criterii pe care el nu le potrivește. Fiecare își face criteriile după chipul și asemănarea lui. Și atunci, dacă ai neșansa să pui în poziții decizionale oameni care n-au un profil internațional, nu vei avea criterii internaționale și mediul academic românesc nu va fi integrat internațional. Eu am avut o altă șansă.
Dar, pe de altă parte, el era foarte conștient de faptul că, așa cum se făcea în altă parte, sau, mă rog, în străinătate, da, psihologie nu se făcea aici. Și atunci n-a existat riscul să nu vă potriviți aici cu ceea ce învățați afară?
Ba da, doar că el avea și o politică de a susține oamenii. Spre exemplu, i-am pomenit pe cei trei, Liviu Matei, Mircea Miclea, Ștefan Samușcăzi de la Cluj, care după ce s-au întors din străinătate, au fost susținuți de profesorul Radu să ocupe poziții de putere în catedră și care și să facă politica departamentului. La fel, eu când m-am întors, am fost susținut să-mi dezvolt propriul program, altfel spun, nu m-am întors, dar eram în același timp subordonat vechilor practici. Nu. Ți-a dat și oportunitatea să dezvolți propriul program și propriile idei. A fost un lucru foarte important.
Apropo de plecat și de venit, când ați decis să plecați și mai ales de ce ați decis să vă întoarceți?
Eu am plecat imediat după doctorat, în 1999-2000.
A început aici doctoratul.
Da. Am făcut o parte din cercetări în Statele Unite, iar după aceea am tot continuat acolo cu un program de postdoc. Și în 2002 a fost marea întrebare dacă mă întorc în țară sau rămân în Statele Unite, deoarece aveam posibilitatea să rămân la universități din Statele Unite și până la urmă am ales o cale de mijloc, în sensul că am rămas profesor asociat cu Universitatea Americană, Mount Sinai School of Medicine, și am venit cu norma de bază în România, tot stimulat de profesor Ion Radu, și nu-mi pare rău, deoarece practic am avut șansa ca la Cluj să pot să dezvolt mult mai rapid sub aspect instituțional lucrurile pe care le doream. Altfel spus, era o oportunitate mai mare. În Statele Unite eram în departamentul în care sunt și acum, Department of Oncological Sciences la Mount Sinai, unul dintre cei de acolo. Sigur, cu programul meu, cu cercetările pe care le-am, dar eram unul dintre ei. N-aveam forța instituțională să fac lucrurile așa cum le văd eu.
Cumva ați avut, să spunem, norocul că veneați pe un teren virgin aici la Cluj. Totuși nu cred că a fost numai asta, probabil că și mediul de acolo are ceva mai special față de alte centre universitare.
La psihologia din Cluj noi am avut o tradiție mai experimentală. De la început, psihologia clujană a fost creată ca o știință experimentală de către Florian Ștefănescu Goangă. Și tradiția experimentală a potrivit foarte bine cu psihologia modernă, cu psihologia internațională, că vedeți, cumva psihologia românească a alunecat într-o tentă prea filozofică, într-o tentă prea teoretică, într-o tentă prea speculativă. O știință modernă psihologică este scurt spus și adevărat spus o știință foarte experimentală. Și atunci, ceea ce făceam în Statele Unite potrivea perfect ceea ce se întâmpla la Cluj și ceea ce puteam să dezvolt la Cluj pe fondul tradiției pe care o avem.
Dacă ar fi să subliniați câteva dintre aturile, hai să spunem modelului american, care ar fi? Care ar fi punctele tari ale modelului american?
Modelul academic? Sau?
Modelul academic și de cercetare în domeniul dumneavoastră.
În primul rând, este o diferență foarte mare între modelul american și modelul european. Vedeți, niciodată nu m-am împăcat și, deși sunt destul de apropiat de studenți și îi ajut, mă implic în activitățile lor, am încercat să-i stimulez să se revolte puțin împotriva modelului Bologna. În ce sens? Mie nu-mi place absolut deloc și n-am înțeles-o niciodată sintagma învățământ centrat pe student. Știți, cândva învățământul a fost centrat pe profesor și n-a fost bine. De ce să centrăm acum învățământul pe student? Că nu va fi bine. Statele Unite, învățământul nu este centrat nici pe profesor, nici pe student. Învățământul este centrat pe actul de producere de cunoaștere, în care studentul și profesorul sunt parteneri. Nu egal, fiecare vine cu contribuția lui. Dar mentalitatea este că lucrăm împreună în echipă, să generăm cunoaștere, să producem educație, să te formăm ca cetățean. Dar nu-l centrăm nici pe tine, nici pe mine ca profesor. Și din cauza faptului că învățământul american este centrat pe cunoaștere, este mult mai competitiv. N-ai cum să ții pasul. Noi de multe ori în Europa și în România am devenit niște profesori care predăm ce descoperă americanii. Nu-i normal și n-ai cum să fii competitiv. În felul ăsta, universitățile românești nu vor intra niciodată în topurile internaționale și nu vor fi niciodată competitive în comparație cu cele americane. Și doi, ce contează foarte mult acolo este componenta asta mai elitistă. Eu ca structură nu sunt neapărat așa un om elitist. Cred că societatea nu trebuie să fie foarte elitistă, dar mediul academic trebuie. Fiindcă acolo e vorba de bani public, acolo e vorba de producere de cunoaștere și atunci trebuie să ai cei mai buni oameni care să folosească cel mai bine banul public în beneficiul publicului. Altfel, ce facem? Pui niște oameni care vin la universitate ca la serviciu, iau banii contribuabilului, vin și se uită la ceas când pot să plece acasă și nu produc cunoaștere în beneficiu publicului. Mai mult, ca să nu spun în România, este înspăimântător. Oamenii nu vin la serviciu. În universități, oamenii consideră că serviciu înseamnă a veni și a-ți preda orele, ceea ce este de neconceput. Sigur, mulți spun, dar eu gândesc de acasă. Nu ajunge. Dacă stai acasă, tu nu creezi medii de cercetare, tu nu creezi medii academice, tu ești o monadă, pur și simplu, care nu ai o contribuție pentru dezvoltarea comunității. Americanii, când e vorba de banul public, gândesc cu totul altfel. Și ca să nu mai spun că ei gândesc la fel și pe banul privat, că totuși Harvard-ul sau Yale-ul sunt universități private, nu sunt publice.
Născut în România.
În momentul în care ați plecat în Statele Unite, ce știați despre țara în general, despre sistem, despre locul în care urma să mergeți?
Nu știam aproape nimic. Sau știam doar din literatură. Vedeam că toată literatura care contează, sau majoritatea literaturii, aproape tot ce conta în psihologie, era produs pe ideea sau din mediul anglosaxon. Asta este adevărul. Dar despre sistem, despre țară, nu știam foarte multe lucruri. Mai mult, când am mers acolo, mi-am dat seama că multe lucruri prezentate în România erau false. Adică nu...
Despre America.
Și despre psihologie. De exemplu, în România, și din cauza faptului că am trecut prin perioada comunistă, ei au caricaturizat psihologia americană. Țin minte niște cărți care vorbeau despre abordarea comportamentală sau behavioristă, care în scrierile psihologilor din perioada comunistă a fost caricaturizată, spunându-i cum vorbesc americanii despre psihologia exploatării masei muncitorești. Mi s-a spus că behaviorismul a murit și că e o abordare vetustă, rigidă, care robotizează omul, care nu mai există în universitățile serioase. Și când am mers în Statele Unite, am fost îngrozit în prima fază când mă uitam și vedeam Department of Behavioral Sciences. Vedeam că National Science Foundation dă bani pentru Behavioral Sciences. Deci a fost un pic un șoc cultural. Totuși, am avut norocul că m-am adaptat foarte repede, fiindcă, așa cum am spus, la Cluj, am fost pregătiți pe un fond experimental. Și atunci, dacă ești pregătit pe un fond experimental, practic ai forma corectă, trebuie să schimbi doar conținutul. Dacă n-aș fi fost pregătit pe un fond experimental și pe un fond mai filozofico-teoretic, nu știu dacă m-aș fi adaptat în perioada respectivă. Mi-am luat câteva săptămâni până am înțeles exact, ca postdoc, de exemplu, pe ce așteaptă de la mine să fac pe conținutul respectiv, să mă documentez bibliografic, iar după aceea, având forma corectă, bine stabilită prin formarea de la Cluj, lucrurile au mers simplu.
Ați putut veni și cu... Adică ați putut veni în sensul că mediul american este un mediu care îți dă voie să inovezi, să vii cu componentele tale, nu știu, culturale, personale, de mentalitate?
Da și nu, depinde de nivel. De exemplu, ca postdoc, se așteaptă de la tine să lucrezi în programul și în paradigma profesorului care are grantul și care te-a angajat ca postdoc. Poți să vii cu idei, poți să vii cu inovații, dar ele trebuie să fie mereu aprobate de cel care te plătește. Te lasă, dacă vede că ai diverse idei interesante, te lasă să le dezvolți. Numai că un lucru foarte interesant, dacă vede că ai idei diferite, te încurajează, dar trebuie să-ți obții finanțare pentru ele. Adică nu vii cu ideile tale pe banii aduși de alții. E foarte important să ai idei, să fii creativ, dar obține și bani pentru lucrurile respective. Mai mult, dacă ai obținut bani, atunci vei primi, nici nu trebuie să ajungi la 40-50 de ani. Dacă obții un mare grant, îți face laboratorul tău. Se cheamă laboratorul Daniel David și echipa lui. Dar pentru asta trebuie să obții bani și să ai idei. Dar pe de altă parte, cum am spus, te poți juca cu idei pe banii altora. Și în România trebuie învățat lucrul ăsta, și aici. Nu poți să vii să speculezi, să faci orice când tu ești plătit din bani publici. Dacă mă uit la multe teme de psihologie, sunt vetuste, sunt depășite de vremuri, nu se integrează în realitatea internațională. Și mi se spune, e profesor și poate să creadă pe banii lui, nu pe bani publici. Dacă tu prezinți studenților teme care nu sunt integrate internațional, pentru ce pregătești generația asta de studenți? Adică tu îi pregătești după chipul și asemănarea ta. Ei sunt condamnați să învețe niște chestii depășite numai fiindcă tu ai profesura respectivă în universitatea respectivă, nu? Și atunci ai nenorocit generații de studenți prin multele lucruri proaste pe care le predai. Dar tu ești plătit din bani publici. Asta nu se înțelege în țară.
And now the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full, I traveled each and every highway and more, much more than this, I did it my way. Regrets, I've had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do, saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful step along the byway. More, much more than this, I did it my way. Yes, there were times, I'm sure you knew, when I bit off more than I could chew. But through it all, when there was dark,
Născut în România, cu Corina Negrea.
Invitat astăzi Daniel David, profesor doctor de psihologie clinică și psihoterapie la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. Vorbeam puțin mai devreme despre vorbeți, adică puțin mai devreme despre resursa umană. De asemenea, spuneați că ați avut noroc că ați putut umple forma pe care ați implementat-o venind din...
Și am ținut-o cu greu, fiindcă mereu forma trebuia protejată. Într-o cultură colectivistă, mereu eram întrebat, de ce așa, de ce faci așa, de ce ține să fie așa, ce urmărește. Altfel spus, când vii cu o formă cum puțin diferită față de contextul în care ești, este o presiune extraordinară. Și ca să poți ține forma aia care la început era goală, nu avea conținut. A fost foarte greu. Primii ani au fost foarte, foarte grei. Pe măsură ce forma s-a umplut cu conținut, a rezistat ea. Fiindcă având deja conținut, nu mai puteai să o schimbi, dar la început a fost complicat.
Și n-ați avut nicio pornire să renunțați, să plecați înapoi?
Ăsta e motivul pentru care n-am renunțat nici acum la profesura asociată în Statele Unite. Deși mi-este destul de greu, fiindcă trebuie să-mi împar mintea între ce fac aici, ce fac acolo, fiindcă sunt totuși proiecte diferite. Două, trei luni pe an sunt în Statele Unite, dar adevărul este că încă nu consider că mediul academic românesc este suficient de stabil și de serios ca să risc totul pentru ce se întâmplă aici. Deci ăsta este motivul, fiindcă altfel, vă spun sincer, mi-ar fost mult mai confortabil să investesc tot ce pot aici. Doar că este un mediu nesigur.
Revenind la ce vreau să vă întreb, apropo de resursa umană, există suficientă resursă umană bună ca să umple în continuare forma pe care ați construit-o? Și de unde vine resursa?
Resursa vine din oamenii pe care tu îi pregătești, din doctoranzii pe care ai, din postdocii pe care ai, aproape toți care sunt în departamentul nostru în acest moment, sunt foști doctoranți sau postdoci de la noi și foarte puțin pe care i-am luat, sigur, prin concurs, veniți din străinătate. Români din diasporă, da. Practic, noi am reușit să construim un mediu în care avem în acest moment oameni afiliați și din străinătate care nu sunt români. Avem, de exemplu, un profesor din Belgia care este full profesor acolo, care este și cercetător asociat în institutul nostru. Adică am reușit să producem o inversare de la brain drain la brain gain. Noi am arătat, practic, cel puțin în psihologie, că din 2007, de când am creat departamentul de specialitate, până în 2015, aproape în fiecare an, am fost, prin publicațiile internaționale, primul departament de specialitate din România. Deci am arătat că dacă vrei, se poate. Numai că, repet, este foarte greu, adică trebuie să duci o mulțime de critici și suspiciuni în spate. Și mulți cedează. Nu e foarte confortabil. Mereu să trebuiască să fii cu baioneta la tine și să duci o luptă la baionetă pentru niște lucruri care sunt normale oriunde altundeva. Și atunci noi avem pe acești tineri pe care îi trimitem în străinătate. Cei mai mulți preferă să se întoarcă, deoarece simt și ei ce am simțit eu când m-am întors. Este un mediu în care au oportunitatea să se dezvolte foarte puternic. Și cum îi stimulăm? Financiar n-am cum să-i stimulez, fiindcă salariul este cel care este. Dar aplicăm pentru granturi. Și atunci, de obicei, avem foarte multe granturi. În momentul ăsta, fiecare membru al departamentului este director de grant. Și dacă ai granturi, atunci îți poți completa veniturile și să ai un nivel decent de venituri. Sigur, e complicat, fiindcă dacă ai grantul, trebuie să lucrezi mai mult. Multă lume crede că, ok, are grantul și are și bani. Păi da, dar pentru grantul respectiv eu lucrez de două ori mai mult decât lucrez tu numai pentru norma didactică. Deci, altfel spus, ca să am un venit decent, trebuie să lucrez de două ori mai mult decât aș lucra în străinătate, spre exemplu.
Iarăși, deși e prea devreme să trageți linie și să adunați, care este cea mai importantă realizare de până acum, de când v-ați întors?
Cred că sunt două pe care le-aș menționa. Prima, resursa umană. Altfel spus, trebuie să poți produce, să generezi tineri care să continue ideile și să vină cu idei noi în domeniul pe care încerci să-l promovezi. Cred că ei reprezintă cea mai mare realizare, deoarece ei reprezintă conținutul care a umplut forma pe care eu am văzut-o atunci când m-am întors în țară. Și doi, cred că este Institutul de Psihoterapie, care este în acest moment singura platformă de specialitate din universitățile românești care este recunoscută de European Science Foundation ca fiind de interes european. Este un institut în care pentru prima oară am reușit să facem brain gain, adică să vină oameni din străinătate să facă cercetări la noi și nu doar români din diasporă, ci cercetători europeni din Belgia, din Franța, din Marea Britanie. Și cred că cele două lucruri sunt cele mai importante realizări academice de până acum. Dacă m-ați spune să aleg între ele, aș alege resursa umană. Fiindcă institutul sau infrastructura de cercetare se mai poate perima, poate să, mă rog, aparatele se pot strica, dar resursa umană rămâne și poate crea alte institute.
Și ca următoare, cum să spun, următor mare obiectiv pe care îl aveți profesional, ce ar trebui să realizați, nu știu, 10 ani de acum încolo, când iarăși, dacă ați trage linie și ați aduna, să spuneți că, uite, am reușit ce mi-am propus?
Institutul, departamentul nostru a reușit să intre să joace, hai să spunem, într-o metaforă, în Liga Campionilor. Performanța noastră acolo însă nu este încă una care să aibă un cuvânt de spus la nivel internațional. Asta este miza pe următorii 10 ani, adică aș vrea să ajungem la un nivel, sigur, realist, înțelegând și contextul și infrastructura din România, dar totuși să ajungem la un nivel în care să putem să avem un cuvânt de spus în Liga Campionilor. Probabil că nu o să reușim să fim vârfuri de lance, gen Harvard, Yale și așa mai departe, dar trebuie să avem un domeniu al nostru în care lumea care se ocupă de acest domeniu se poate să spună, ok, dacă e să facem ceva, trebuie să ne consultăm cu cei de la Cluj. Suntem pe o cale bună, Avem câteva domenii în care în acest moment suntem recunoscuți, avem vizibilitate la nivel internațional, nu avem încă impactul pe care îl dorim, dar vizibilitatea deja există. Spre exemplu, suntem în domeniul roboterapiei, adică domeniul utilizării roboților în psihoterapie, cred că printre primele grupuri la nivel internațional, în domeniul psihoterapiei prin realitate virtuală, adică utilizarea realității virtuale în psihoterapie, iarăși este un domeniu pe care cred că l-am dezvoltat destul de puternic și ca dovada faptului că începem să contăm este că în 2017 Congresul Asociației Internaționale de Psihoterapie Cognitivă va fi organizat la Cluj. Este al 9-lea congres, semn că începem să contăm.
Născut în România.
Invitat astăzi e profesor dr. Daniel David, directorul fondator al Departamentului de Psihologie Clinică și Psihoterapie din cadrul Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, profesor asociat la Icahn School of Medicine at Mount Sinai din New York și directorul de cercetare la Albert Ellis Institute, tot din New York, Statele Unite. Ați menționat faptul că, mă rog, sunteți agățat, mai sunteți agățat și în Statele Unite. Ce presupune exact faptul că mai aveți acolo acea poziție de profesor asociat?
Eu acolo lucrez în primul rând pe diverse granturi, pe activități de cercetare. Uneori am și o serie de cursuri modulare pentru postdoc. Și acolo domeniul în care lucrez este cel al oncologiei. Încercăm să utilizăm diverse proceduri psihoterapeutice pentru pacienții care trec prin proceduri de radioterapie, chimioterapie sau intervenții chirurgicale. Ce folosim și în România este terapia cognitiv-comportamental pentru a-i ajuta pe cei care trec prin intervenții chirurgicale să experiențeze mai puțin anxietate pre- și postoperatorie, mai puțin distres pre- și postoperatoriu, mai puțină durere postoperatorie, toate astea având consecințe pozitive asupra evoluției postoperatorii și asupra duratei de spitalizare. Practic, într-un studiu pe care l-am publicat împreună cu echipa de acolo în 2004, am arătat că adăugând o procedură psihologică, procedurii standard medicale, salvăm aproximativ $1,000 pe fiecare pacient care era operat. De ce? Fiindcă experienția mai puțină durere, de stătea mai puțin timp în spital, consuma mai puține medicamente, iar ca urmare acestor studii, în urmă cu 2 ani, grupul de la Mount Sinai a dezvoltat și o clinică care se oferă astfel de servicii. Vedeți, americanii gândesc foarte evidence-based, mereu bazat pe dovezi. Înainte de a face proiecte și clinici, arătăm că funcționează. Și atunci grupul de acolo, coordonat de profesorul Guy Montgomery, a avut aceste proiecte mari, eu am fost implicat în acele proiecte, practic el mi-a fost și mentor ca postdoc în 2002 și am rămas de atunci în colaborare, m-a arătat că funcționează, iar din 2010 au dezvoltat și această clinică.
Cât timp vă mai dați răbdare să construiți aici?
Nu, e clar că eu am rămas, norma mea de bază este România și voi rămâne aici. Și în același timp, cred că până la pensie vor rămâne asociat și cu Statele Unite, fiindcă deja am intrat în această paradigmă, în această mentalitate și nu mai pot da înapoi, sunt prea ancorat acolo. Am preluat și poziția de director de cercetare la unui institut din Statele Unite, Albert Ellis Institute, tot în domeniul psihoterapiei, deci sunt atât de angrenat acolo încât n-am cum să mai renunț. Pe de altă parte, cum am spus, aici am construit lucrurile principale după ce m-am întors, aici am echipa de cercetare pe care eu am construit-o, astfel încât cu siguranță nu voi renunța nici la ce se întâmplă în România și probabil așa mă văd în următorii 20 și ceva de ani până la pensie, cu un picior în România, cu un picior în Statele Unite, și cred că treptat o să-mi fie tot mai simplu, deoarece, vedeți, lumea se globalizează, iar globalizarea susține un profil ca al meu.
Născut în România, cu Corina Negrea.
Invitatul emisiunii de astăzi a fost profesorul Daniel David, director fondator al Departamentului de Psihologie Clinică și Psihoterapie din cadrul Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, profesor asociat la Icahn School of Medicine at Mount Sinai din New York și director de cercetare la Albert Ellis Institute, tot din New York, Statele Unite. Daniel David este de asemenea și profesor de psihologie clinică și psihoterapie la aceeași Universitate Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca.